Parvardigor Jalla va Alo bu dunyoda barcha narsalarni omonat qilgani kabi molu dunyo ham bisotimizdagi barcha nozi ne'matlar ham azizlar omonat. Shuning uchun Alloh Jalla va Alo bu omonatlarni o'z joyiga qo'yishlik va haqqul abd bandalarning haqlarini ado qilishlikka oid bizga juda ko'p nasihatlarni bayon qilgan. Ana o'sha nasihatlardan biri astaizu billah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun va ma tunfiqu min shay'in fa innalloha bihi alim. Sadaqallohu azim. Alloh jalla va ala bayon qilib aytadi sura Ali Imronda: bandalarim suygan narsalaringdan ehson qilmaguncha jannatni qo'lga kirita olmaysizlar, jannatga erisha olmaysizlar deb Alloh ogohlantiryapti. Yaxshi ko'rgan narsalardan infoq qilmaguncha yaxshilikka erisha olmaysiz, jannatga erisha olmaysiz. Va ma tunfiqu min shay'in fa innalloha bihi alim. Parvardigor jalla va alo bayon qilib aytayapti davomida. Nimaiki ihson qiladigan bo'lsangiz, Alloh jalla va alo uni bilib turguvchi zot deb Parvardigor ushbu oyatda bisotimizdagi borimizdan ihson qilishlikka buyuryapti, yaxshilik qilishlikka buyuryapti. Va navbatdagi boshqa bir oyi karimada esa astaizu billahi allazina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Molu boyligilardan kechayu kunduz pinxonayu oshkora ehson qiladigan insonlar uchun Allohning huzurida maxsus mukofot muhayyodir. Ularga oxiratda xavf xatar bo'lmaydi va ular oxiratda tashvish ham chekmaydi deb Alloh jalla va alo ehson borasida uning fazilati borasida yana bir oyatda bizni targ'ib qilyapti. Demak, muhtaram azizlar, bu oyatdan biz istifoda qiladigan narsa nima? Istifoda qiladigan narsa bisotimizdagi borimizdan imkoniyatimizga qarab ehson qilishlikka shariatimiz Alloh jalla va alo shariatning hukmini bizga bayon qilib o'tyapti.